Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolagçy gatnadýan otlular näme üçin ýörmeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yadgalyar, cemaat kurlukları zehar atyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Sentýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden özleriniň ilkinji televizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulanmajor çekişme iki dalaşgaryň biri-birinden düýüp götürüp tapawutlanýan öz boluşlulygyny açyp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiýasy ýokary kadiýete kandidat ödürlenmegi kanun we tertip düdügün. Jyns gatnaşyklary we gaýry temalar öz üçin aldy. Trump Bidena gazaply hüjüm etdi. Öňkü wiceprezident ýeti garşylyk görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleýän wagty ýygy-ýygydan beýlekde hem gepledi. Biden Trumpy ýalançy maskarawaz Putinin güjüge atlandyrdy we çekeleşigin barşyny birden "Semmolar muň adam" diýip hem dilinden sypdyryp goýberdi. Öwredigine Trump radikalçy Bideni barmak onu pırlayar dedi. Hem de onun sağlık hünermenlerinin maslahatlarını berca edip, koronavirusun öngün alma üçün maske giymekteki tuton yerliliğini nişan aldı. Trump Biden'ın oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aitti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını koronavirus şehirlendirmeleri sebepli yüzden az adamdan var mehellenin öňünde boldy. Belarusa geçen ay bolan jedelli prezident saýlawlary we onuň ýa-da polisiýanyň oppozisiýa agzalaryny habar ferişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara basyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeli resmiýetine şol sanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hem de galp rejimini gözledip 29 sentýabrda birlikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiýalar syýahat gadagançylygyny onu hem de aktivlerin dondurulmağını hem öd üçün alıyar. Biz Belarus halkına karşı iyi işlenen garakçılıktan cevap kâr adımları hasaba çekeriz hem de demokratiyanın ve adam hukuklarının gımmatlıklarını korab saklarsı Britan Daşarişir Ministri Dominik Raab aytti. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we oppozisiýa toporlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hemde sistematik görnüşindäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşaryşyr ministri beýanatyny üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Hökm 29 sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kadysy tarapyndan çykarıldy. Courthouse News.com saýtyna görä kady William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi ödügörüň kompýuterlerini döwmäge derek öz zehininizi kanuny işlere gönükdirip ödüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kady aýtdy. Kady 88 aýlyk hökmüň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadyýa tulgumynyň oňa nätanyşlygyny hasaba goşandygyny aýtdy. Şeýle-de kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýigdiniň bardygyny hem-de onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermezligini mümkinligini aýtdy. Nikulinin akla uçsy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan tas 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tut nokot bay habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagyn edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky siýasy krizis barada habar berýän döwleti degişli däl habar ferişdeleriniň resmiýetler tarapyndan nobatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tutnokot Bay 29 sentýabrda öz web saytyna çap eden makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasaba alynan media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tutnokot Bay özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Yönü buyruğa qaramazdan xabar çap etməyə davam edəcəkdiyini aytdı. Belarus 9-cu avqustda hakimiyyətlər Aleksandr Lukashenkanı saylovların yenicisi deyib ıqlan edilvəri, siyasi krizisi sezəvar bolýar.